AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Igen og igen ringer en mand til et nummer, han tror er politiets. Men han tager fejl. Nummeret ringer slet ikke hos ordensmagten, så ingen kommer ham til hjælp. Kort efter er han død. Det er blot noget af den sag, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabssager. Det handler om skænderier, trusler, en intens menneskejagt, en strid om 11.500 kroner og en drabstrio, som på flere måder sikrer sig, at deres offer dør. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere chef for rejseholdet Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hougen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager.
Manden griber om bag forsæderne og får fat i geværet. Det har kostet 500 kroner på det sorte marked. Og han sætter sig på passagersædet, mens hans kammerat kører bilen, og kæresten sidder bagi. De kører efter den mand, som vil have 11.500 kroner af sin ekskæreste. Penge, som han siger, hun skylder for nogle tatoveringer og gaver. Nu skal hans trusler stoppes. Geværmanden springer ud af bilen og går hen mod sit offer. Våbnet er oversavet og skarpladt. Klar til at blive affyret. De skændes kort, før geværmanden trykker på aftrækkeren. Først rammer han offeret i brystet, så træder han tættere på og skyder offeret igen, mens han ligger på jorden. Gerningsmanden sætter sig ind i bilen og råber kør. Inden bilen er væk fra villavejen, kører den over det blødende offer og forsvinder i høj fart.
Manden blev fundet dræbt den 16. august 2009 ved sin egen bogpæl i Dianalund, og Sydsjælland og Lolland Falsters politi stod hurtigt over for en større efterforskning. På det tidspunkt var Jeanette Vincent Andersen anklager i den politikreds, og hun fortæller her, hvordan sagen startede op.
Der får politiet en anmeldelse om, at der har været skyderi på en adresse op i Dianalund, og en yngre mand er blevet dræbt. Og politiet kommer der op og kan se, der ligger ganske rigtigt en død mand på gaden. Han har skudhuller i sig, og han har også svære hudafskravninger forskellige steder på kroppen. Noget tyder på, at han er måske blevet påkørt eller noget i den stil. Det viser sig, at den her afdøde mand, han har været sammen med en af sine bekendte, da der blev skudt. Så den bekendte kan ret hurtigt fortælle, hvad var det, der var passeret. Og den bekendte her, han fortæller, at ham og kammeraten var kommet til kammeratens bogpæl og var på vej ind mod huset, men så kommer der kørende en bil, som stopper, og så vil nu afdøde ud og tale med dem, der er i bilen. Og ham her, den bekendte, løber med ud på gaden. Da han kommer derud, så holder der en bil, og bag ved bilen, der kommer en mand gående med et oversavet jagtgevær. Og så bliver der afgivet skud mod nu afdøde. Og han falder til jorden. Og så ser den bekendte, at gerningsmanden går hen og skyder ned i ham igen med geværet. Hvorefter han sætter sig ind i bilen på forsædet. Og så kører bilen faktisk hen over ham, der nu er blevet skudt. Efterforskningen går så i gang. Og inden for rimelig kort tid, så får man en mistanke om, hvem det er, der er gerningsmændene. Den bekendte her fortæller, at der var tre i bilen, to mænd og en kvinde. Og man begynder så at undersøge, hvem det var, og ud fra bilens registreringsnummer finder man sig frem til, hvem der ejer bilen. Og man efterlyser så de tre gerningsmænd. Det viser sig så, at ham, der har skudt, og kvinden i bilen, de kærester. Og de er sådan ligesom taget fra deres bopæl, forsvundet, måske på flugt. Og politiet sætter en kæmpe eftersøgning i gang.
Politiet gik i pressen og efterlyste de tre personer, som havde været til stede, da manden blev skudt og efterfølgende kørt over. Følgende beskrivelse af det efterlyste kærestepar blev bragt i medierne. Manden er muskuløs af bygning og har kort, lysebrunt hår, mens hun er kraftig af bygning med mellemlangt, lyst hår og har flere piercinger i ansigtet. Politiet advarede også befolkningen mod at kontakte de efterlyste, da de formentlig stadig var bevæbnede og farlige. Tidligere chef ved rejseholdet Bent Især Nielsen fortæller her, hvorfor politiet i sager som denne rækker ud til offentligheden.
Det gør man for at så hurtigt som muligt selvfølgelig få pågrebet de formodede gerningsmænd. Her er jo en sag, hvor der er potentiel farlighed, der er skydevåben. Vi er altså bevæbnede gerningsmænd på fri fod. Så her er det ikke et spørgsmål om at sige, den tager vi nok en gang. Det ligesom passer. Man har også et drab, man har egentlig skudt. Og det er også, der er selvfølgelig farligheden som sagt, men så er det også det der med spor, beviser. Altså man skal have fat i de mistænkte, den eller de mistænkte, så hurtigt som muligt for at sikre alle de beviser, man kan. Så derfor er det uden tvivl et godt eksempel på, at man lynhurtigt involverer medierne. Her er der en person til stede sammen med den dræbte, da han bliver dræbt. Og den person kan jo sige noget. Der er også andre vidner, så i hvert fald kan jeg jo se på sagen, at man meget hurtigt har styr på, hvem det er, man skal have fat i, og man får også medierne til at bringe fotos. Så der er gået en massiv efterforskning og eftersøgning i gang. Og det har man jo set mange gange, hvor politiet involverer medierne. Både massivt for at finde ud af, hvad der er sket, er nogen, der har set. Her er den lidt anderledes. Det er for hurtigst muligt at få pågrebet de pågældende. Der er sket en stor udvikling, siden jeg var ung og yngre efterforsker. Der var det meget, meget sjældent, at vi bragte billeder af mistænkte. Der skulle meget til. De regler blev lempet flere gange undervejs i de følgende årtier. Og i dag, så ser man jo, hvad lytterne måske også kan erindre sig, når de ser medierne. Det er ikke så sjældent, man ser et eller andet sted i landet, politiet efterlyser og eftersøger den her person med navn nævnes og viser foto af ham. Og det er selvfølgelig for så hurtigt som muligt at få pågrebet den pågældende, dels for at imødegå måske anden kriminalitet, men også for selvfølgelig at sikre, som i den her sag, at få sikret beviser og spor i sagen.
At bruge danskernes øjne og ører i en efterforskning er et godt værktøj i politiets værktøjskasse. Men der er dog også sager, hvor man kan risikere at modarbejde efterforskningen. Bent Især Nielsen forklarer.
Det kan være nogle overvejelser om at sige, at vi ved nøjagtigt, hvor de er. Vi skal bare lige have gjort noget klar, og måske vil vi ikke skræmme dem væk, dem vi leder efter ved at vise billeder af dem, fordi det er meget bedre, at vi lader være, og måske lader dem blive den tro, at det ved vi ikke noget, mens vi lige gør nogle ting klar. Der kan være mange polititaktiske og politifaglige overvejelser, hvordan man gør det, men overordnet står selvfølgelig det der, hvad er risikoen, farligheden for andre mennesker? Er det en gal mand på flugt? Er det en manhunt? Kan vi risikere, at han begår andre ting? Eller er vi inden for et isoleret miljø? Så der er mange politifaglige overvejelser på dagen, der afgør de der ting.
Mens politiet jagtede de formodede gerningspersoner, blev kriminalteknikerne tilkaldt. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen beskriver opgaven, hans kollegaer stod overfor.
Allerførst så bliver man jo rekrutteret af politikredsen, som jo er de første, der kommer ud på et gerningssted. De har så fundet en død mand, og umiddelbart så lyder det som om, at vedkommende han er blevet skudt. Det er i hvert fald det, Vedding lyder på. Og så sætter man jo et hold sammen af kriminalteknikere og våbenteknikere, og så sætter man folk afsted ned til gerningsstedet. I mellemtiden så afspærrer det lokale politi i området. Og der er jo noget, der tyder på, at offeret er flyttet fra det sted, hvor han er blevet skudt i alt tilfælde. Det ser ud som om, han har været påkørt. Og så kommer vores folk derned, og de undersøger så gerningsstedet og dokumenterer de faktiske forhold dernede. Der bliver tilkaldt en retsmedicin, der skal lave findelsesundersøgelse, og kan konstatere, at vedkommende sandsynligvis er blevet skudt med et havgevær, fordi der er mange skader. Det viser sig jo efterfølgende, at vedkommende er blevet skudt i ansigtet og ned i bryst- og maveregionen. Kriminalteknikerne, der er nede på stedet, de kan jo ret hurtigt konstatere, at der findes to blodpøle et stykke fra selve findestedet. Og det ser ud som om, at der er en bil, der er accelereret i den retning, hvor vedkommende han er blevet fundet. Altså fra de her, ud på de her blodpøle, som blev fundet lidt længere hen ad vejen. Så der er noget, der tyder på, at offeret er blevet trukket eller blevet kørt over, og så på et tidspunkt er landet der på findestedet.
Hvordan undersøger man sådan noget blod i et accelerationsspor?
Altså blodet, hvad man går ud fra, blodet i det her accelerationsspor, det er hidrør fra den dræbte. Og man kan jo kun fotodokumentere det og måle det op. Og så samtidig tager man selvfølgelig blodprøve eller sikre prøver fra det, så når man er 200% sikker på, at det hidrør fra offeret.
Liget af manden skulle naturligvis også obduceres, og det skete på Retsmedicinsk Institut i København, hvor professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var afdelingsleder på det tidspunkt.
Undersøgelsen viste, at han var blevet skudt med haglgevær. Og det var fordi, der var talrige små skud, så altså efter de enkelte havl. Og havlene, de kom jo ud af våbne som en byge, så man blev ramt af en byerhavl. Og det viste også, at han var skudt to gange, og det ene skud, det ramte hovedet og den øverste del af halsen, hvor der var talrige, igen, læsioner af både huden og knoglerne og organerne inde i halsen og blod over, der var revet over. Og så var han også ramt i brystet og med strejfskud også på det ene lår, altså nogle havl, der var strejfet lår, fordi han tilsyneladende havde ligget med det ene ben, højre ben trukket op mod brystet. Men de store ødelæggelser, det var jo i brystregionen med talrige havl, både i hjerte og de store blodkar, altså legemspulsårene og mange af de andre store kar, og lungerne, som også var nærmest flået i stykker. Der var også skader efter, at han var blevet kørt over, altså fladtrykning af brystkassen og knoglebrud. Men det var ikke konkurrerende dødsårsag, fordi der var han allerede død af sine skudlæsioner. Hvis der er konkurrerende dødsårsag, så kunne det være for eksempel, hvis man var blevet skudt, og man var blevet slået eller stukket med kniv og skudt. Var man så død af det ene, eller var man død af det andet? Eller var begge påførte skader i sig selv dødelige? Hvis de begge kunne være dødelige, altså hvis man er stukket i brystet med stiksår i nogle af de større blodkar, måske i hjerte, og også skudt med haglbøsse og overrivning af talrige blodkar osv., så er begge dele dødelige, og der taler man om konkurrerende dødsårsager.
Under en obduktion, hvor man formoder, at der er tale om drab, deltager der også altid en kriminaltekniker. Hvad denne specialist har af opgaver, det fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen her.
I forbindelse med obduktionen, så deltager kriminalteknikerne jo som fotografer, og så er man med til at sikre forskellige typer spor. Og i forbindelse med denne her obduktion her, der finder man faktisk et haglbæger i det ene skudsår i den afdødes brystkasse. Og et haglbæger, det er jo et plastikbæger, som er en del af et haglpatron. Og haglbæret, det er der, hvor havlene de er placeret i, inden man afskyder våbnet. Og i samme øjeblik, som man affyrer våbnet, så farer havlene ud, men plastikbæret, eller det her haglbæret, det lander jo normalt ned på jorden. Der er noget, der tyder på, at der har været måske tale om noget nærskud, siden af det her haglbæret, det sidder inde i brystkassen på den afdøde.
De tekniske og kriminaltekniske undersøgelser viste, at manden var blevet skudt med et oversavet haglgevær på tæt hold. Bent Hytholm Jensen fortæller her om forskellen på et intakt og et oversavet haglgevær.
Hvis det er oversavet, så spreder haglene så meget mere. Det bliver meget mere usikkert på, hvor man rammer, hvis det er et oversavet haglgevær. Når det er et almindeligt haglgevær, hvor løbet er intakt, så er det meget mere koncentreret haglbyen. Men selvfølgelig spreder den sig jo længere væk, at målet det er. Men med et oversavet haglgevær kan man ikke være helt sikker på, hvor man rammer.
Hvad er fordelen for en kriminel ved at have et oversavet jagtgevær?
Ja, fordelen er vel egentlig, at det er nemmere at skjule, fordi man skal jo både løbet over, plus at skæftet mange gange også er skåret til, så man kan skjule det inden for beklædning for eksempel. Hvorimod det er svært med et intakt haglgevær.
I al hast låser hun op og når lige at komme ind, før ekskæresten hamrer løs på døren. Han er vred og råber af hende. Rystende nervøs slår hun alarm til politiet, og 15 minutter efter giver hendes ekskæreste endelig op og forsvinder. Gal og oprevet skriver hun en sms til sin nye kæreste om, at hun har lyst til at slå ekskæresten ihjel. En måned efter er hendes ønske gået i opfyldelse.
Politiets jagt på drabstrioen var i fuld gang. Efterlysningen kom bredt ud, og der kom mange bud på, hvor flugtbilen og de mistænkte kunne være. Anklager Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Det munder sig ud i, at en købmand oppe i Rørvig-området ringer til politiet og fortæller, at han har set det unge par oppe i det område. Og politiet intensiverer sig eftersøgningen i Rørvig-området. Det viser sig så, at et ægtepar har set bilen med registreringsnummeret og har så ringet til politiet. Og ægteparet følger så efter bilen, indtil politiet når frem og anholder det unge par. De skulle så fremstilles i grundlovsforhør. Der kan jeg jo så ikke rigtig fortælle, hvad der skete der, fordi det foregik for lukkede døre. Og det gjorde det, fordi at vi jo stadigvæk manglede en medgerningsmand. Den bekendte til afdøde havde jo fortalt, der havde været tre mand i bilen. Så vi manglede jo stadigvæk en medgerningsmand. Og man vil jo forhindre, at han kan læse i avisen, hvad de andre har forklaret i retten. Og derfor bliver det holdt for lukkede døre.
Bilen, som offeret var blevet kørt over med, blev fundet, og den skulle også undersøges nærmere af kriminalteknikerne. Bent Hytjørn Jensen fortæller.
Den bliver jo bragt ind til Nationalkriminalitetens Center, hvor den vil blive hejst op på en lift, fordi at når man kører et person over og vedkommende bløder kraftigt i forvejen, så vil der jo sandsynligvis være noget blod ned under bilen. Plus der måske kan være skade, eller der kan måske være rester af beklædning, hvis den afdødes beklædning er hængt fast i en eller anden skrue, eller en kofanger, eller hvad det nu måtte være. Så kunne man jo godt måske være heldig at finde noget beklædning på den afdøde ned under bilen. Hvis der er fundet dækmønster, eller man har kunnet konstatere, hvilke dækmønster, der er tale om derude, så vil man også lave en sammenligning med de dæk, der sidder på det aktuelle køretøj. Dæk kan jo være meget forskellige. Der findes mange forskellige typer. Der findes sommerdæk og vinterdæk og radialdæk og lavprofildæk osv. Og typisk har de jo forskellige mønster, de forskellige dæk. Hvis man er meget, meget heldig, så kan der jo være nogle specifikke detaljer i dækkene. Det kan være sten, der kan måske sidde en skrue, eller der kan måske være noget andet, der presser sig op i dækmønstret, som måske kan afsætte et specielt spor i forhold til det, man sikrer ude på gerningsstedet. Men det er, man skal virkelig være mere end almindelig heldig.
Jagten på bilens chauffør fortsatte i lidt over en uge, indtil politiet også fandt ham og fik ham anholdt. Anklager Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Da medgerningsmanden så var blevet anholdt, så skulle han jo fremstilles i grundlovsforhør. Han bliver så anholdt sammen med sin kæreste, og vi vælger så at fremstille hende også. Men det viser sig jo, at hun har ikke været med under drabet. Så efter hun havde afgivet forklaring, så bliver hun så løsladt. Hvorimod den tredje mand, altså medgerningsmanden, han bliver varetægtsfængslet.
Kæresteparet havde flere gange politianmeldt den nu afdøde mand, fordi de mente, han chikanerede dem.
Det kommer frem under sagen, at kvinden, en af de fængslede, der var kvinde, hun havde været kæreste med nu afdøde. Og det kæresteforhold var ophørt, og hun var så blevet kæreste med ham, der havde skudt. De havde også været kærester tidligere, men nu havde de så genoptaget forholdet. Der bliver givet nogle forklaringer om, at den afdøde, han ønskede at få nogle penge tilbage fra kvinden. Og det var hun ikke umiddelbart tilbøjelig til at ville betale. Og det skulle være derfor, der havde været nogle stridigheder imellem dem. Det er jo sådan set hende, der er stridens kerne, hvis man kan sige det på den måde. Der er opstået en uoverensstemmelse mellem nu afdøde og hende. Og så er ham, der skyder, altså hendes nye kæreste, jo sådan set blevet involveret i sagen. Hendes andel i det var jo, at hun ville gerne skaffe sig af med ham. Altså, der er sms-beskeder i sagen, hvor kæresteparet skriver til hinanden, det er ikke tilstrækkeligt at true ham. Og så underforstået, så skulle han jo dø. Men hun havde ikke skaffet geværet. Det havde ham, der skyder, og så chaufføren på bilen. De havde været ude at prøve skyde geværet i en skov tidligere. Men hun vælger at køre med i bilen den dag, hvor hun ved, at hendes kæreste har taget geværet med, og hun vidste også, at han havde taget ammunition til geværet med. Og på trods af, at hun faktisk kunne have ladet være med at køre med i bilen, så vælger hun altså at skulle sidde på bagsædet.
Vidne står lidt på afstand og ser de tre personer skændes. Hans kammerat, kammeratens ekskæreste og hendes nye kæreste. Kammeraten får et slag i hovedet af sin ekskæreste, og hun skodder en cigaret i panden af ham. Før de skilles, truer hun ham på livet. Han er rystet og ringer fra bilen til politiet, men uden at komme igennem. De spiser en pizza, og vidnet kan se, at hans kammerat er både vred og rystet og ked af det. Konfrontationen har været voldsom, men det værste venter ham endnu.
Den 10. august 2010, omkring et år efter drabet, kom sagen for retten. Det var en af Jeanette Vincent Andersens kollegaer, som mødte som anklager i sagen, men Jeanette Vincent Andersen fulgte med på sidelinjen.
Der er jo rejst tiltale for drab og overtrædelse af straffelovens paragraf 192 lille a, det er altså det, der handler om våbendelen, mod alle tre gerningsmænd. Og det ender jo med, at de alle tre bliver dømt for drab. De får dog ikke den samme straf. Ham, der skød, han får 12 års fængsel. Og kvinden, der havde været med, hun får 10 års fængsel. Og ham, der havde været chauffør, han får 8 års fængsel. Og så efter dommen, så ankede kæresteparet dommen til Østerlandsret, og der blev dommen stadfæstet senere. Det er jo ofte sådan, så anstifteren til drabet jo ikke selv deltager i selve drabet. Men alligevel er det vedkommende, som faktisk i nogle sager får den hårdeste straf. Og her er hun jo anstifter til drabet, dog sammen med ham, der skyder. De er enige om, at han skal slås ihjel. Han havde været truende over for dem dage i forvejen. De følte ikke rigtigt, de kunne blive boende i Diana Lund, så længe han også var der. Altså, der har været sådan nogle trusler i luften. Så de har ikke set anden udvej end skaffe sig af med ham.
8 års fængsel for at være chauffør til sådan et drab, det virker sådan lidt som hård straf.
Ja, altså han gjorde jo gældende under sagen, at han faktisk ikke var klar over, at der skulle ske et drab. Men den forklaring købte retten jo ikke. Altså, vi ved jo fra sagen her, at det er ham, der har skaffet våbnet til gerningsmanden, der skød. Vi ved også, at han har været med ude at prøve at skyde geværet i en skov. Denne her dag, hvor drabet sker, der har han egentlig været ude at køre med sin egen kæreste. Og de mødes så med parret her, og han indvilder sig i at være chauffør på bilen. Velvidende, at gerningsmanden, altså ham, der skyder, har geværet med i bilen. Han siger, før de starter med at køre, nu skal der vel ikke skydes. Det ved vi jo så, der blev. Men retten finder åbenbart, at han har haft en underordnet del af sagen her. Men han får alligevel 8 års fængsel.
Tidligere drabschef Bent Især Nielsen har oplevet mange sager, hvor skyldspørgsmålet blev indviklet, fordi flere personer var involveret. Han fortæller.
Jeg kan huske tidligere sager, hvor det var meget mere sjældent, at anklagemyndigheden sådan gik så offensivt til værks. Jeg kan huske en af de sager, som jeg tror var rigtig afgørende for, at anklagemyndigheden begyndte at kigge. Det er stadigvæk Danmarks historiens største røveri med dansk værdihåndtering. Der var jo kun nu kan jeg ikke huske alle detaljerne, en 3-4 personer, der begik røveri, der stod med de her skarpe våben den her morgen i 2008 ude i dansk værdihåndtering i Vestegnens politikreds. Jeg var selv efterforskningschef derude dengang. Men der var jo 15 mand, der blev dømt, og der stod et meget afgørende slag, både i byret og landsret omkring. Kan man dømme alle de her, hvor er nogen af dem helt indlysende? De har slet ikke været i nærheden derude, de har jo ikke været begået røveri. Men de har været med til det. Nogen har kørt en stjålen bil, nogen har sat ild på, og de blev alle sammen dømt for efter fælles forståelse og i forening at have begået det, og de fik langvarige fængselsstraffe. Selvom hvis du, som nogen forsvarsadvokater, så kigger, min klient har altså ikke gjort andet end at køre en stjålet lastbil fra A til B, og så sat ild på. Det vil man normalt få 3-6 måneders fængsel for, og nu stod man med 7 eller 8 års fængsel. Og den ser jeg som ret afgørende faktisk. Ikke fordi den foregik ud i vores politikreds, men jeg kan huske overvejelserne også med anklagemyndigheden og med statsadvokaten, kan jeg sige, nu prøver vi. Fordi jeg tror faktisk, at foreningsbegrebet, det begyndte man virkelig at udfordre og sige, man kan altså ikke slippe af krogen, bare fordi, hvis man har været til stede. Jeg siger ikke, det vil være anderledes, men mange lytter husker sikkert også, da Blekingegadebanden dræbte en ung 22-årig politibetjent foran Købmagergades posthus. Mange har jo sagt, de sad jo flere i den bil, men politiet kunne ikke, anklagemyndigheden kunne ikke bevise og finde ud af, hvem af dem havde skudt, og så slap de alle sammen fri. Jeg er ikke jurist, og jeg er ikke anklager, jeg skal slet ikke gøre mig klog på, men jeg kunne godt forestille mig, at man i dag ville se noget mere progressivt, offensivt sige, hallo, er der noget om det her med foreningen, fælles forståelse, hvor kommer der politiet i vejen, så skal der skydes. Det ved jeg ikke, men det har helt klart været en udfordring her at sige, er der kun én gerningsmand, for der er kun én, der har skudt, eller er der andre, der har andel i det? Og det er der. Sagen her er jo, i mangel af bedre ord, et slags trekantsdrama. Det er jo fyldt med jalousi, tidligere partner, nye partner, trusler, hævn i et halvkriminelt miljø, hvor man skaffer våben og sådan noget. Så det er jo en sag, der præger de her ting.
Det viste sig senere, at den 33-årige mand havde forsøgt at alarmere politiet hele 6 gange, men han kom aldrig igennem, da det nummer, han ringede til, var et såkaldt dødt nummer. Sagen blev opklaret, og den dødbringende trio fik altså alle sammen lange fængselsstraffe for drabet. Også selvom det kun var en af dem, der havde trykket på aftrækkeren. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere chef for rejseholdet Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.